Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsun Anurwan. Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Günnogor Ukrainadaky hüjümlerini güýçlendirmegine we goňşy Belarusyň birden giň gerimli harby turgunlaşyk geçirmegi buyurmagyna gabat Russiýanyň neft importyny ýylyň aýagyna çenli gadagan etmek baradaky tutumlaryny ygran etdi we Moskwa garşy has köp bank sanksiýalaryny giýirdi. Ýewropa Birleşigi Russiýanyň çiw we işlenen neft önümlerini suýulyň aýagyna çenli bütünle gadagan eder diýip Ýewropa Komissiýasynyň başlygy 4-nji maýda Moskwanyň Ukraina goşun sürmegi sebäpli girilýän sanksiýalaryň 6-njy tapgyryny eglan edenini aýtdy. Biz Russiýadan çiw neft almagymyzy 6 aýyň içinde, işlenen neft önümlerini almagymyzy ýylyň aýagyna çenli 5 eder diýip Ursula von der Leyen Strasbourg'da Avrupa Parlamentine ýüzlenip aýtdy. Bir Russiýanyň ähli neftine, deňiz üstüne geçirjiler arkaly getirilýän neftine degişli bolup, çiw we arasalanan neft importynyň doly gadagan edilmegi bolar diýip ol aýtdy. Von der Leyen bu gadagan çyrygyň kadadan çykmalary barada hiç zat aýtmady. Emma Russiýanyň energiýa importyny köp derejede garaşly bolan Wengriýa we Slovakiýa bu gadagançylyga garşydyklaryny aýtdylar. Bir aňsat bolmaz. Käbir agla döwletler Russiýanyň neftine gaty garaşly. Ýöne biz munyň üstünde işlemeli bolarsak, von der Leyen bu teklibiň güýje girmek üçin Ýewropa Birleşigine agla bolup durýan 27 ýurdun hemmesi tarapyndan tassyklanmaly boljakdygyny, şu sebäpden bu meselede galgyn çekişmeleriň döreljekdigini hem sözüne goşdy. Çeýledol Russiýanyň iň uly banky bolan Sberbank we ýene-de iki sany uly bankyň Swift bankara ara gatnaşyk ulgamyndan aýrylýardygyny aýtdy. Bundan başga Russiýanyň döwlet ýetirilýändäki 3 tele ýaýlymynyň gepleşikleriniň Ýewropa Birleşigi ýurtlarynda efire berilmegi gadagan edilýär. Inneden beýlek mazmunynyň haýsy görnüşde ýa-da kesipde bolanyna garamazdan kabel üstü bilenle, hemre arkaly internet ýa-da smartfon programmalaryna hem olaryň ýaýradylmagyna ruhsat berilmez diýip von der Leyen Ýewropa Birleşiginiň kanun çykarjylaryna aýtdy. Şeýledol uruşdan soň ýurdun täzeden guruluşyna kömek görmek üçin Ukrainanyň dikeldiş paketini başlamagy teklip etdi. Bu paket zerurluklar we wajyp reformalar üçin gerek bolan ummasy maýy goýumlaryny getirmeli diýip ol aýtdy. Netijede bu Ukrainanyň Ýewropa Birleşiginiň içindäki gelejegine ýol açar diýip Ursula von der Leyen sözünün üstünü getirdi. Sögüş meydanı barada aýdylanyny Donbas sertine ilerlemek üçin Moskwa Günnogordaky Izyum şäheriniň goloýuna 22 batalyon yerleştirdi. Britan Gorunluk Ministerliginiň 4-nji maýdaky maglumatyna görä, Russiýanyň maksady Ukrain gorunuşlaryny bögüsmäge dyrjaşýanlygyna garamazdan Günnogordaky Kramatorsk we Severodonetsk şäherlerini basyp almakdan ibaret bolup görünýär. Britan Antogulluğunun maglumatını bellenmeğine göre, bir iki şehri el almağı Moskva, Ukrayna'nın demirgazık günlüğünlaki Rus karı gözükçülüğünü güyüşlendirmek mümkünçülüğünü verer. Şu aralıkta Ukrayna'nın korunmak ministerliğinin maglumatına göre, Gonşu Belarus'un yaralı güyüşleri 4. mayda duydansız, ulu gövrümlü türgünlöşüklere başladı. Rus koşunlarının Avdiivka şehrine bir kimya zavodunu topa tutmağı neticesinde adından 10 adam ölüp 15 adam yaralandı deyip Ukrayna'nın Günnogordaky Donetsk sewtiniň gubernatoru aýtdy. Pavlo Kirilenko sewtdäki 4 şehirde topoklarının yine 11 adamı öldürenligini habar verdi. 8 aprelde Kramatorsk şehrindäki demiryol mendilini edilen Rus hücümünden bäri bir günde öldürilen adamların sany 3-nji maýda iň köp ölüm sany boldy. Kramatorsk demiryol stansiýasyna edilen hüjümde 57 adam ölüp 109 adam yaralı bolupdy. Ukraina resmiýetleriniň maglumatyna görä Rus goşunlary 3-nji maýda ýurdun demiryol infrastrukturasyny nyşana almagyny dowam etdirip ýurdun merkezi we günwatar sewtlerine 6 demiryol mendiline agyr ziyan ýetirdi. 3-nji maý güni geçlik Russiýa günwatar Lvov şäherini hem nyşana aldy. Lvovun häkimi 3 elektrik stansiýasyna zarurlandygyny we şäherde elektrik togunyň kesilendigini aýtdy. Mariupol şehir gönesinin xabar vermeğine göre Kavuldaki port şehrinin polot zavodundan evakuasi edilen 150 uğrak adam Zaporijya şehrine geldi. Ukrayna'nın Premier Ministerinin ornatarı Rine Vereshchuk 156 adamın evakuasi edilenliğini. Zavodun içinde yeni bir neçe yüz adamın Mariupol şehrine oldu 10 minlörçü ayal gıydın çağaların ve karıların kalanlığına itti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, türk we türkmen döwlet baş tutanlary hem-de ýokary dereceli resmiler telefonda gürleşip birek-birewi orada bayram münasibetli utlady. Dünýäniň özgörýän täze geosiýasy realyklarynyň fonuna syýinçiler barha ysnyşan türkmen türk gatnaşyklarynyň aňyrsyna ýatan mümkün olan özara bähwetleri teljeriýär. 3-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu barada TDH habar berýär. Döwlet medpuwatynyň bilen söhbetdeşligiň dowamyny taraplar birek-birege orada bayram münasibetli utlady. İki ýurdun arasynda köp ugurly atnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy. Goý müberrek orada aýynyň nurany günlerini agyz bekläp tutan oradalaryňyz, amal eden ibadatlaryňyz we ýagşy doga dilekleriňiz beýik bir Warung dergäkni kabul bolsun diýip TDH türkmen we türk prezidentleriniň birek-birege beýan eden gutlaw sözlerini sitirleýär. Serdar Berdimuhammedow Türkiýe söwda ykdysady ugurda Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar diýdi. Şeýle-de ol ulum bilim, medeniýet, sunugat we sport ýaly insanperwer ulgamda ýurtlaryň arasynda işçiň hyzmatdaşlygyň dowam etdiriljekdigini aýtdy. 3-nji maýda geçirilen aýry başga telefon söhbetdeşliginde prezident Serdar Berdimuhammedowyň KKSY Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow we Türkiýanyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy Mustafa Şentop birek-birewi Orada bayram münasibetli kutladı. Taraplar iki yurdun kanun çıkarıcı idaralarının arasında katnaşıkları işçenleştirmek hem de özara genişlemeler arkalı tecrübe alışmağın mümkünçülüklerini notadılar. Şol gün Türkmenistan'ın parlamentinin aşağı palatasının başlığı Gülşat Mehmedova hem Türkiye'nin Beyik Millet Meclisi'nin başlığı Mustafa Şentop ile telefonla gürleşip orada bayram münasibetli kutlu sözlerini beyan etti. Bu telefon sohbetleşliğine taraplar iki yurdun arasında parlamentari katnaşıkları bundan beylakta östürmeğin Zir urduğunu bellediler. Bular barada Türkmenistan'ın devlet metbuatı haber verdi. Sonki aylarda Türkmenistan Türkiye bilen galibiyetde Türkiye'nin mühim rol oynayan Türkiye devletleri kuraması bilen katnaşıkları hasa yığcamlaştırýar. Hatda 15-nji aprelde Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkiye devletleri kuramasının ýaşullar kengeşiniň agzasy boldy. Hasada noýabr aýyna Türkmenistan Türkiye kuramanyň syýnçy agzasy boldy. 2009-njy ýylda esaslandyrylan kurama Türkiye dilli döwletleriniň arasyna has ýakyn hyzmatdaşlygy nazarlaýanyna aýdýar. Azerbaycan, Qazaqstan, Qırğızstan, Özbekistan we Türkiye bu qurumanyň dol hukukly agzasy, Wengriýa we Türkmenistan syýnçy agzasy bolup durýar. Türk medpuwatyna görä Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan soňky bir näçe günüň dowamyny Türkmenistanyň döwlet baş tutanyny bilen bir hatarda beýleki türkmen döwletleriniň hem-de köp sanly musulman ýurtlarynyň döwlet baş tutanlaryny orada bayram münasibetli kutlady. Edil şolary ýaly Türkiýanyň parlamentiniň spikeri Mustafa Şentop hem başga da köp sanly ýurtlarynyň şol sanly türkmen döwletleriniň parlament başlyklaryny bayram münasibetli kutlady. Türkiýanyň hem-de Türkmenistanyň arasyna barha ysnaşýan gatnaşyklary galibiýetde Türkmenistanyň türkmen döwletleri geňeşine tarap ymtylyşlary, tyýinçlary görä diňe bir bayram diplomatiýasynyň ibaret bolmagyny eýsem, bu gatnaşyklaryň aňyrsyny Dünýäde emele gelen täze geosiýasy realyklaryň fonuna möhüm bähwetler ýatyr. Käbir synçylara görä Russiýanyň Ukraina amala asyrýan çözüşüniň ýygyany postsovet giňişlikde rus agalynyň soraga astyna alynmagy başlanmagy bilen Merkez Aziýa ýurtlary täze ýaranlyklary ymtylýar we bu deňlemede Türkiýe sewitde TV Gutaýdan öňe çykýar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professoru Merkez Aziýa boýunça bilermen Luka Ançeski türk we türkmen döwlet baş tutanlarynyň hem-de ýokary derejeli resmiýetleriniň arasyna telefon söhbetdeşliginden ugur alyp barha ýetnäşýän türk türkmen gatnaşyklaryna syýny berdi.
First of all, I think that we need to be cautious. I mean, this could be signaled.
Birincilik bilen meniň pikirimçe bu ýagdaýa syn berilenine seri hesaply çemeleşmeli. Bu telefon söhbetdeşliklerinin diňe bir bayram gutlaglarından ibaret bolmagy hem mümkin. Ýöne atalı oğul bolan öňkü Türkmen prezidenti bilen häzirki Türkmen prezidentiniň arasynda utgaşykly hereketiň bolmagy afiyetini Türkiye bilen gatnaşykları ösdürmek üçin ýürüýte synanşygyň bardygyny hem görkezýän bolmagy mümkin diýip Ançeski aýtdy.
Some kind of deliberate attempt to strengthen the ties with Turkey.
Ekspertin tasdiklamagyna görä Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen sebitde geosiýasy ýagdaýlaryň özgermegi Türkmen hökümetini ýurdun daşary siýasatyna gaýtadan göz aýlamagy terýär.
Now, I am not really sure what kind of actual benefits
Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyna gatnaşyklar güýçlendirilen halatyny munyň nähili anyk bähwetleri getirjegini men dogrusy anyk bilemok. Ýöne meniň pikirimçe Ukrainada baryan uruş derarly, ýagny Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen gutulgusyz bolan geosiýasy özgürüş megerim Aşgabady ýöredini daşary siýasatyny gaýtadan gözden geçirmäge ýeterýän bolmaly diýip ekspert aýtdy.
Is probably stimulating some foreign policy rethinking in Ashgabat as well.
Resmi Aşgabat Russiýanyň Ukraina goşun girizmegi barada şu wagt üçin hiç ýyl beýanat bermedi. Gary bertede Russiýanyň Ukraina çözmeginiň ideýany Moskwa girdilen halkara ykdysat sanksiýalaryň arasyna öz gazyny esasan Russiýadan satyn alýan Ýewropa ýurtlary täze energiýa üpçünçüler bilen hyzmatdaşlygy isleg bildirmäge meýil edýän mahaly ýanygyja baý Türkmenistan öz energiýa eksportyny giňiltmek maksady bilen energiýa söwdasy boýunça täze ýol kartasyny işläp düzýän bolmagy mümkin.
There is a sense that the energy market of Eurasia are going to shift.
Eurasiýanyň energiýa bazarynyň Russiýadan aýrylmak açmak meýilleriniň fonuna Türkmenistanyň günwatar fary emele gelmegi ahmal täze ýanygyç bazaryna oryn tapmak mümkinçiligini eýe bolmagy ahmal. Şonuň üçin Türkiýe bilen ýakyn gatnaşygyň isleniň görnüşi Türkmen hökümetiniň diňe bir utgaşykly ýürüýte syýasaty bolman, esem günwatar bilen hem ýoly goýulmagy ahmal şeýle gatnaşyklary nazarlaýar diýip professor aýtdy.
But it's also aimed at strengthening that kind of potential relationship with the West.
Öz sebitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan bütün dünýä medeniýet azatlygy indeksinde 180 ýurdun arasynda 177-nji orunda ýerleşdirildi. Serhetdi reportýorlar gulamasynyň 3-nji maýda çap edilen ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň medeniýeti dowlat döwlet gözegçiliginiň saklap galmak bilen geçen ýyl kagaranynda bir orun öňe ilerlendigini görse bolýar. Düýbe Parizde ýerleşen guramanyň soňky hasabatynda Türkmenistana 25.1% wal berilip, geçen ýyl bu görkezeji 19.97% bala deň bolupdy. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri Türkmenistanda habarlar diňe rejimi wagt etmek üçin ulanylýar diýip media azatlygynyň gözegçiligi diýen guramanyň hasabatynda bellenilýär. Reportýorlar 2022-nji ýylyň martynda geçirilen ýerki prezident saýlawlarynda garasyly syýaly Häkimet Atadyň ogly geçirilip, Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ygylan edilenden soň ýurtda senzuranyň güýçlenendigini we jurnalistlere garşy basyşlaryň artandygyny belleýär. Ýurtdaky bar bolan habar terişdeleriniň ählity häkimetiň alyp barýan ýörelgisine boýun bolmaly we Türkmenistan üçin oňoýly bir şekilde döretmeli. Prezidenti we beýlik ritmileri tanqidlemek gadagyn. Bu düzünlere garşy çykmagy miltejan jurnalistler ýazarlanýar, türmä hukmy edilýär, gynalýar we hatda öldürilýär diýip guramanyň beýanatynda bellenilýär. Serhetsiz reportýorlar Türkmenistanda 2013-nji ýylda kabul edilen kanunda senzuranyň gadagyn edilýändigine garamazdan ýurtda ähli medeniýetiň hökümet tarapyndan kontrol edilýändigine, şeýle-de maglumatlaryň çap edilmezinden ozal ýürüýte ruhsatnamany almalydygyna hem üns çekýär. Türkmenistanda gadagyn edilen saýtlaryň jemgyýetçilik bir tanawy bolmasa-da, täze media terişdeleri dowamly pitiklenýär. Egerde jurnalistler ritmilerin gownundan turmayan maglumatlar çap etseler, häkimetler olary jenaýat işini çekmekden hem çekinmeýärler dip Serhetsiz reportýorlar guramasynyň hasabatynda aýdylýar. Özü pikirleri ýazarlamakda ýakasyny tanadan Türkmen hökümeti soňky ýyllardan bäri ýurtdaky bizdüzünçülükler barada çykyş eden ençeme adamy. Sultanda Lukman Hursunay Ismatullayevany, blogçy Murat Düşemowy, aktivist Mingelowy, Murat Üwedowy, Nurgeldi Halikowy dagy türme tutuklugyna hukm etdi. Hukuk toparlary olary ýönkülen aýplamalaryň toslamadygyny, aslynda häkimetleriň olardan öz pikirini aýdan üçin ara aýlandygyny aýdýarlar. Belletek Türkmenistanda beýlik habar saýtlary bilen birlikde Azat Radiosynyň hem web saýty pitikli bolmagynda galýar. Türkmen hükümeti onsuz hem adamların garasız maglumat edinmek mümkinçiliklerini bir çäklendirmek bilen birlikte soňky döwür bu ugurdaky basyşlaryny hasam arttyryp petiklenen saýtlara girmäge mümkinçilik berýän VPN ulgamlaryna garşy töwüşni hem güýçlendirdi. Häkimetler proksi ulgamlaryny ulanýanlary, olary gurnap berýän usullary ýüze çykaryp jerime ýazyp, olary hatda türme tutuklugy bilen hem gorkuzýarlar. Serhetdi reportyorlar Türkmenistandaky tanymaly jurnalistiň Seýledi Gaýwany isleýän jurnalistleriň ýurdun içindäki çeşmeleriniň ýazarlanmak, türme hukm edilmek we gynalmak hukmlarynyň arasynda isleýändigini belleýär. Türkmen emeldarlary olaryň maskalag daýlaryna hem bir batys edýärler. Media azatlygynyň gözegçiligi diýen guruma Türkmenistanda uzunky prezidentler Sapar Murat Niýazowyň we Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultynyň döredilendigini Yurtdaki ähli medianyň hem olaryň masbyny ýetirmäge we hökümetiň öňe sürýän gün tertibini beýan etmäge mejbur edilýändigine hem nykdaýar. Sewitdäki yurtlar bilen deňistirme üçin aýdylsa, Medpowat adatlygy indeksinde bu ýyl Gazagystan 122-nji, Özbekistan 133-nji, Täjikistan 152-nji orunlary aldy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň gowy ýeri 72-nji orunny Gyrgyzstan egeleýär. Dünýäniň iň erkin medpowatly ýurtlarynyň bäşliginde Norwegiýa, Daniýa, Şwetsiýa, Estoniýa we Finlandiýa girýär. Türkmenistan bilen birlikde medpowaty has köp çäklendirýän ýurtlaryň arasynda Demirady Koreýa, Eritreýa, Eýran, Myanma we Hitaý ýagdaýlar. Gurama soňky hasabatynda Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan urşy tebitdäki medpowat azatlygy üçin ýykynçylykly netijeleri döredendigini Jurnalistlaryň urus habarlaryny taýýarlaýan wagtlarynda öldürilendigini, yaralanandygyny we bu tebitde Sowet döwründen bäri görülmedik cenzuranyň, köpçülikleň dezinformasiýanyň kada öwrülendigini hem bellidi.
Gitleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Şunlar Aşşabadın parahat etrapçasındaki köpkatlı cayların yerdeminlerinde yerleşen hususi dükkanların ve ofis caylarının eyleri hem de kerenneçileri tədi talaplar bilen yüz ve yüz volyarlar. Olurdun cayların divarlarını ve ağaçların düyüplerini renklemek hem de tövürükte bağ nahallarını ekmek talap ediliyar. Bu talapların cekmeceklikler var da Adatlık Radyosu'nun haberçası Paytalt'tan mağlumat verdi. Onun sözlerine göre bu talaplar sonki iki iptenin devamında geçirilen reytlerin çeğinde güçlendi. Bu reyt Ler häkimligin we jaý dolunduruş edarasynyň işgärleri tarapyndan geçirilýär.
Ýerdeminlerdäki dukanlaryň we ofis jaýlarynyň iýeleri käreneçleri nowatdaky gezek başşasyny bolup olar jaýlaryň diwarlaryny we agaçlaryň düýüplerini renklemäge mejbur edilýär. Şeýlede olardan öz dukanlarynyň we ofislerinin golaýnaky meýdançalarda bag nahallaryny we gülleri oturtmak hem talap edilýär.
Dip telekeçleriň biri aýtdy. Habarçymyz bu işleriň henis hem dowam edýändigini, talaplary berjaý etmedik telekeçleriň dukanlarynyň we ofis jaýlarynyň gapylarynyň möhürlenýändigini hem belleýär.
Jaý dolandyryş edarasynyň käbir işgärleri öňünden hiç şeýle duýduruş bermezden käbir iş ýerlerini möhürlediler. Käbirler bolsa käreneçlerden para talap etmek derejesine çenli baryp ýetdi.
Dip telekeçi aýtdy. Onuň sözlerine görä häkimligiň we jaý dolandyryş edarasynyň işgärleri bu talaplaryň sebäpleri barada anyk düşündiriş bermeýärler. Olar diňe bu çäreleri goşudurnak içinde etrapçalary tertibe salmak we awadanlaşdyrmak işleri diýip düşündirýärler. Ýöne habarçymyzyň sözlerine görä ýaşaýjylaryň we käreneçileriň aglabasy bu çäreleri öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň etrapçalara aýlanýandygy baradaky gurrunlar bilen baglanşdyrýarlar.
Häzirki wagtda öňkü prezidentiň etrapçalara duýdansyz aýlanyp, şäherdäki jaýlary, dukanlary, baglary barlaýandygy barada gurrunlar giňden ýaýrady. Soňky iki hepdäniň dowamında etrapçalaryň arasyndaky agaçlaryň sahalary hem kesildi.
Dip Aşşabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada Aşşabadyň häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 3-nji maýda telefon arkaly eden synanyşlary netije bermedi. Türkmensanda şäher awadanlaşdyrmak şolsanda köçeleri süpürmek, baglaryň düýüplerini we ýollary ak reňke boýamak, şeýlede bag nahallaryny satyn almak we ekmek işleriniň telekeçileriň we büdjet işgärleriniň hasabyna amal edilýändigi barada Adatlyk mundan uzal hem onlar Gulnur Çegede kabar beripdi. Türkmenistan'da mart ayında geçirilen ähli halk bağ ekmek davarasında millionlarça düyüp nahal oturduldu. Şonda habarçılarımız bağların adetçe bolşyalı büdjet işerlerinin maddi seriştesinin hasabına satın alınyandığını aydıp olordan geçen yıllarda kıyalı bu yıl hem pul yığın alındığını haber verdiler. Türkmenistan'ın hükümet maslahatlarında devlet yolbaşçıları yurdu hususan da Türkmen payitahtını avadanlaştırmağın ve bağı bozsandığı öğürmenin üns merkezinde saklanyandığını aydiyarlar. Yönü bu işlerin rahatların fiziki gücünün ve maddi çıktıcılarının hasabına amal edilişi şolsan da olordan yığınalayan pullar barada hiç zat aytmayarlar.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli birlik sahiplere hiç gibi bürtünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan fidalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı tədələyinler. Sol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatda Tahir Atayewiň orkestri tarapyndan ýerine ýetirilen jadalaýjy seslerin gözelligi atly konsert geçirildi. Orkestri Nur Galmamedow adyndaky halkara bestleşliginiň laureaty Baýmurat Gutlymuradow dirijor boldy. Bu medeni waka Azatlık Radyosynyň Aşgabatdaky habarçysy hem barp gördi. Ol görenler barada şeýle gurrun berýär. Klassiki sady halyanlar üçin ýatdan çykmajak ýene bir ruh bayramy 30-njy aprel Maya Kuleyev adındaki Türkmen Milli Konservatoriyasında geçirildi. Çare giriş muht oldu. 4 yılın devamında dürülü dürüdücülük proyektleri bilen özünü tanıdan Tahir Atayev'in orkestri dürülü yaşlardaki muştokları özüne çekti. Orkestr bu gedek zadılıcı seslerin gözüllüğü konsertinde bilermelerin pikirici kıyın hasaplanyan yeterlerin ençemetini acayip ve antatlık bilen yerine yetirdi deyip haberçimiz devam ettiriyar. Tomoşoçuların dikkatine Karl Philipp Emanuel Bach'ın Simfoni No. 5, Mozart'ın Adagio ve Fuga ve Piotr Çaykovski'nin Florensiya yatlamaları yeterleri hödürlendi. Tomoşoçuların köpüsü ilkinci iki eteri eşidenlerinde güýüşli aydımsaz lezzetini biyan edip aydımsaz düzgünlerinde göz önünde tutulmadık yerlerde de bravo sesleri ve güýüşli el çarpmak bilen garşy aldylar. Tomoşoçular konsert gutarandan soňam öz minnetdarlygyny ve duýgularyny daşyna çykardylar. Dip habarçymyzyň sözlerine görä bu gezek Tahir Atayew sazandalaryň arasynda bolupdyr. Orkestr konservatoriýanyň vitse-rektory sazandalaryň halypasy Baýmurat Gutlymuradow dirijor boldy. Orkestriň Bilim berici iyişi konsertin programmasında da orun tapti kompozitorlar ve olorun yerine yetiren eserleri var arada maglumat berildi. Habarçımız şeylilik bilen tomoşaçılara şeyli bir yakımlı ve tesir kaldırıcı ünsün berilenligini belledi. Şeylilik bilen tomoşaçılar Yogan Sebastian Bach'ın oğlu Berlin ya da Gamburg Bach'ı deyilip tanalyan Karl Philipp Emanuel Bach'ın 28 yıllap Prusya'nın patşası Federik II'nin aydımsaz hizmetinde bolonluğunu eşittiler. Bu sazandanyň klavirleri oýnamagyň dogry ýollaryň tejribesi atly traktaty esasında dürli ýurtlarda pianoçylaryň köp nesliniň täälim alandygy hem gürrüň berildi. Yosef Gaydın bir gedek Mozart'ın kakasına doğruçul ve Hudaydın korkken adam hükmünde men oğlunuzun en büyük kompozitordığını aytmalıdırın deyiptir. Adagio ve Fuga Mozart'ın dörüzücülüğünün krizis pursatlarının birinde yazılıptı. Şonun uçinim olur gati tiyatirli boldu deyip havarçıyımız konsertte tomoşaçılara mealim edilen maglumatları paylaştı. Şeride Çaykovski'nin milli düşünce bilen çeklen meanligi ve hudşu sebepten onun sadının hakikattinim halkara derecesine çıkanlığı varadak maglumatlar hem ayratin bir aktuallığa eye bolupdyr. Florensiya eseri kompozitorun en halanyan dörüzücülük işlerinden biri deyim. Konsertten soň köp tomoşaçy indiki konsertlere garaşýanlygyny we tölegli esasda hem tomoşa etmäge taýýardygyny aýtdylar diýip habarçymyz. Köplerin Vivaldi'nin 4 mövsüm konsertini özleri üçin gaýtalanmagy arzu edýänligini habar berýär. Türkmenistanda resmi taýdan ikrar edilmedi koronavirus pandemiýasy sebäpli öňgirdilen karantin çäklendirmeleri aprel aýynda bölüklüýin aýrylandan soň Aşgabatda bir näçe aýdymsaz çäresi geçirildi. 23-nji 24-nji aprelde köpden beri garaşylan Klasika dünyatına siyahat Latin Amerika saatli konsert oldu. Bu aydım saz çaresi ön iki yedek yatırılıptı. Концерт Расул Галыйжевың елбашчылығындағы Түркменстанның Дәулет симфоники оркестри тарапынан еріне етірілді. Оннан 15 апрельді Түркменстанның хорматлы сұнғы дейшәрі Байрым Олем Түркмен скрипка мектебінің есасландырыжысы Николай Артемьевич Амиянсың хорматына концерт кетірілді. Оның идеяны 16 апрельді австриялы композитор Йозеф Гайдның доғылын күннің 290 елдіғына бағыштанын ұлы тематики концерт болып деш ол концертлерің екісі де Түркмен Милли консерваториясының бинатында кетірілді. Yeah.